Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Že tretji mesec divja vojna v Ukrajini. Gre za nesmiselno potezo ruskih oblasti, ki so povzročile že tisoče smrtnih žrtev ter ogromno materialne škode. V današnjem pogovoru bomo gostili članico gibanja Fokolarov, gospo Miro Milavec, ki se je pravkar vrnila iz Ukrajine in kjer preko Karitas pomaga prizadetim ljudem. Zanimalo nas bo trenutno stanje v tej državi. Upokojeni diplomat dr. Dimitrij Rupel pa mu predstavil svoj pogled na oblegano Ukrajino in tudi predstavil možnosti, ki jih vidi za rešitev konflikta. Slednjega bomo vprašali še, kako vidi zunanjo politiko Slovenije, kaj pričakuje od nove vlade ter kako gleda na našo 30-letno pot na mednarodnem parketu. Vabljeni k poslušanju. Gospod dr. Dimitrij Rupel, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan.
Če najprej se ustaviva pri dogajanju oziroma vojni v Ukrajini, menili smo, da bo trajala kratek čas, pa vendar je sedaj že tretji mesec. Vas je močan odpor Ukrajincev presenetil?
No, jaz podpiram vsak takšen odpor oziroma se mi zdi normalen, ker smo skozi nekaj podobnega šli tudi pri nas. Tako da jaz poslušam, gledam, sočustvujem in seveda podpiram to, kar počne ukrajinska vlada, oziroma predsednik Zelenski, vojska in tako naprej. Zdi se mi to bolj ali manj samoumevno.
Gospod Rupel, gotovo Rusija ni pričakovala, da bo vse trajalo tako dolgo. Že v začetku invazije je bilo govora, češ, da bo trajalo 3, mogoče 7 dni.
Jaz malo zasledujem nekatere tuje agencije, revije, časopise, ki komentirajo to vojno. In moram reči, da večinoma berem, da so ocene takšne, da utegne vojna še trajati in kar nekaj časa. Namreč problem je v tem, da ruski predsednik Putin ni, da tako rečem, na hitro dosegel tega, kar je želel, da se v bistvu zdaj ne more umakniti, ker bi potem na nek način bila cela akcija nesmiselna. Tako da on želi vendar nekaj doseči, da bi to dosegel, bi seveda moral najbrž mobilizirati armado. Ker s temi silami, ki jih ima na razpolago v tem trenutku, očitno ne more doseči ciljev, ki si jih je zastavil. Da bi mobiliziral armado, mu to najbrž preprečuje, tako rečem, nek političen razum. Kljub vsemu je najbrž ruski predsednik racionalna oseba in ve, da bi ljudi ta sprememba, ta velikanska sprememba, mobilizacija, vojno stanje in tako naprej, precej ogorčila oziroma spremenila njihovo mnenje. V začetku se je to prikazovalo kot neka specialna vojaška operacija. Zdaj pa vidimo, da je to prava vojna. Skratka, Putin se ne more niti umakniti, niti ne more, da tako rečem, na hitro doseči svojega cilja. Tako da jaz mislim, da je ocena o tem, da bo to še trajalo kar pravilna.
Videli smo tudi grozovite prizore iz Ukrajine, poboja civilistov. Gre torej za precej kruto vojno. Bi pričakovali še ostrejši odziv sveta?
No, zdaj najprej se moramo vendarle zavedati, da je svet relativno ostro reagiral na to, kar se dogaja, oziroma ostro reagiral na Putinovo politiko. Evropska unija je bila relativno zelo ostra, celo Nemčija, za katero vemo, da je na Rusijo zelo občutljiva. Zakaj? Predvsem zaradi energentov. Nemčija je pravzaprav vse od nekdanje Ostpolitik pravzaprav vzpostavljala z Rusijo neke, oziroma najprej Sovjetsko zvezo, potem z Rusijo neke relativno prijateljske odnose, neke sorte sodelovanje in oni so mislili, da bo to sodelovanje trajalo. V duhu tega sodelovanja so tudi šli, tako rečem, demontirati določene energetske vire v Nemčiji, atomsko energijo in tako naprej. In so se precej, bi rekel, osredotočili predvsem na dobave iz Nemčije. Šli so graditi severni tok, severni tok 1, severni tok 2. Torej, to seveda je bila obojestranska korist, jaz mislim. Čeprav se je zgodila velika krivica v Ukrajini. Kot veste, so ti tokovi oziroma ti plinovodi potekali čez ozemlje Ukrajine in tako severni tok 1 kot severni tok 2 se izogibata temu ukrajinskemu toku. Ne. Nekateri komentatorji pravijo, da gre za zgodovinsko zadevo med Nemci in Rusi, med Ukrajino in Rusi, med Ukrajino in Nemčijo in tako naprej. Cela zgodba se morda začne že tam pri paktu Hitler-Stalin in ne bom zanikal, da se strinjam sodbo, da je druga svetovna vojna v marsičem bila vojna za Ukrajino med Nemci in Sovjeti, med Hitlerjem in Stalinom. Hitler je želel Ukrajino zaradi tega, da bi si pridobil nek dodaten življenjski prostor, kot je on to imenoval. Rusi pa seveda so imeli tudi svoje načrte. Spomnimo se tega, da je Stalin zelo trdo ravnal z Ukrajino v letih, no pravpravo, ves čas od leta 36 do leta 45 je bila, tako rečem, Ukrajina najbolj nevaren prostor na svetu. Tako da tu seveda je veliko reči v igri in to, da se zgražamo in da se tudi na nek način združujemo, da nastaja neka enotna politika, tako Evropske unije kot tudi NATO, to najbrž ni naključje. Kar se pa tiče vaših vprašanj okrog brutalnosti tega spopada, pa si to že spet lahko razložimo s tem, da je ta ruska politika na nek način povezana s tradicijo stalinizma oziroma Stalinovo politiko. Tudi Rdeča armada je počela grozne stvari, ko je prodirala Evropo. Spomnimo se Gillasovih pogovorov s Stalinom. Kot veste, je Gillas Stalinu očitil ravno to, da je Rdeča armada spotoma, ko je osvobajala v narekovajih, torej ozemlja tudi Srbije, da je počela različne grozovitosti, uboje, posilstva in tako naprej. Nekaj tega se je očitno v tej mentaliteti, tej vojaški mentaliteti Sovjetske zveze, ki se zdaj obuja, ohranilo.
Rusija je, skupaj lahko rečemo z Belorusijo po svoje, ostala kot nek osamelec v svetu. Svet se je združil proti njej. Pogosto slišimo, da bo le dialog pripeljal do konca. Dr. Dimitrij Rupel pa nič ni videti, da bi do njega kaj kmalo prišlo. Kako vi kot dolgoletni diplomat vidite oziroma razumete ta dialog?
No, veste, vsaka vojna se konča z mirovno konferenco oziroma z dialogom takšne drugačne vrste. Za vojaki pridejo diplomati. Jaz ponavad rečem študentom, vojaki so za vojno, diplomati so za mir. Seveda, dokler pa traja vojna, dokler govori orožje, seveda je diplomacija nekoliko omejena oziroma ima težave. Zdaj, jaz seveda mislim, da do dialoga bo prej slej prišlo, samo da je formula rešitve izjemno zapletena. Namreč Rusi najbrž želijo vsaj nekaj dobiti iz tega, kar so investirali. Se so investirali ogromno življenj svojih vojakov in tako naprej. Ne? Da bi zavzeli jug in vzhod Ukrajine, ga torej, pripeli, priključili Rusiji, tega očitno Ukrajinci ne bodo gledali oziroma ne bodo na to pristali. Če bi bili Ukrajinci pripravljeni, da tako rečem, žrtvovati en del svojega teritorija, potem bi se najbrž kompromis vendarle našel, ampak v tem trenutku ne vidim, te možnosti. No, za zadnje, veste, tudi Slovenija je bila nekoč soočena z velikansko vojsko, velikansko vojaško silo, Jugoslovansko ljudsko armado, in mi nismo bili pripravljeni narediti kompromisa, da bi kaj odstopili tej Jugoslaviji. Čeprav situacija ni bila čisto enaka, seveda mi smo imeli na svoji strani podobno kot zdaj sicer Ukrajina, Evropsko unijo, vendar je Evropska unija prišla k nam, prišla na tako rekoč na bojišče. Ne? Zdaj, tam se v Ukrajini se stvari vendarle nekoliko zapletajo, glede tega. Jaz sem zelo vesel, da je naša vlada prav takrat v nekem relativno, rekel, še negotovem trenutku tvegala obisk v Kijevu in s tem odprla pot za druge obiske, za večjo, rekel, večjo pozornost sveta Evrope za Ukrajino. Situacija je, kot rečeno, zelo zapletena. Slovenija se je izkazala, da je na pravi strani. Jaz samo upam, da bo nova vlada nadaljevala to politiko.
Prav to je bo moje naslednje vprašanje. Omenili ste odhod slovenskega predsednika vlade, poljskega in češkega v Kijev, kjer jih je sprejel Zelenski. Veliko se je govorilo takrat, polnili so, bom rekli, svetovne medije od CNN-a, BBC-a, Sky News-a. Slovenski mediji so bili precej kritični do tega obiska, pa kot ste dejali, je ta odprl potem vrata številnim drugim politikom. Torej, dr. Dimitrij Rupel, kaj pričakujete od nove slovenske vlade, tudi od nove ministrice za zunanje zadeve, tako v odnosu do Ukrajine na eni strani, kot odnosu do Rusije na drugi strani? Odhajajoča vlada je bila precej kritična do Rusije. Tudi večkrat smo slišali pozive, da naj tisti, ki so bili odlikovani strani ruskega predsednika Vladimirja Putina, vrnejo odlikovanja, pa tega mnogi niso storili.
Nekateri so.
Nekateri so, da.
Zelo težko bi rekel kaj zelo trdega o vladi, ki prihaja. Kaj ti na vse zadnje naredila ni še ničesar. Vse, kar vemo o njej, so besede, so napovedi, ki seveda niso najboljše. Besede niso najboljše. Jaz torej, sem precej, kaj bi rekel, vznemirjen zaradi tega, kar slišim in kar berem, pa vendarle v politiki štejejo dejstva oziroma torej realnost, kakršna je, kakršna se bo razvila. Jaz sem ravno prej rekel, da upam, da nova vlada ne bo ravnala v nasprotju s tradicijo, ki sva jo malo prej omenila. Če pa bo pa to zelo slabo. Veste, cela zadeva je dejansko zelo kompleksna. Ne, ne gre samo za odnos do Rusije in Ukrajine. Ne gre samo za enotnost Evrope in tako naprej. Gre tudi za odnose znotraj Evrope. Mislim tu na zunanjo politiko Slovenije. Slovenija je nekaj časa, in to govorim pred leti, ne, prav po letu 2008, gradila neko politiko, ki je bila, bi rekel, nekako na ne preveč trdnih nogah. Namreč govori so o tem nemško francoskem vlaku in tako naprej, ta vlak Slovenije sploh opazil ni. Zaprav, mi smo rekli, da se hočemo pelati s tem vlakom, ampak tega vlaka ni bilo na postajo, da bi vstopili van. Treba je nekaj reči. Slovenija je srednjeevropska država in najbližje po vseh mogočih kriterijih so i druge srednjeevropske države, se pravi Poljska, Češka, Mađarska, Slovaška, dobro, tudi Avstrija do neke mere, pa tudi baltske države imajo zelo podobno usodo, ker so bile nekoč del enega velikega sistema Sovjetske zveze. Torej, te države imajo neko izkušnjo, ki je zahodnoevropske države nimajo. Vzhodnoevropske države, vključno Slovenijo, imajo, da tako rečem, zelo hude izkušnje s komunizmom, s komunističnim režimom. In v tem so si podobne in si lahko tudi izmenjajo kakšne izkušnje, tudi kakšne rešitve si lahko, rekel, med seboj povedo. Zame je politika zbliževanja srednjeevropskih držav zelo pravilna politika. Seveda, vsi vemo, da sta Francija, Nemčija, torej zelo pomembni državi. Celo se mi zdi, da si nekoliko monopolizira ta položaj v Evropski uniji. Evropska unija nima neke skupne zunanje politike. Na zunanje politični sceni nastopata kancler Scholz in predsednik Macron. Ona dva govorita s Putinom, potujeta v Kijev in tako naprej. Ne da bi prav bila ta politika urejena, usklajena v Bruslju. Jaz ne vem, koliko dejansko vodstvo Evropske unije upošteva države, kot so Poljska, Madžarska, Češka, Slovenija in tako naprej. Jaz vidim, da obstaja neko nelagodje v Bruslju glede srednjeevropskih držav in da obstaja tudi nelagodje, da nimo na Poljskem ali pa na Madžarskem glede politike Evropske unije oziroma politike Evropske komisije. Tu seveda bo treba v prihodnosti, jaz upam, da bodo ljudje, ki bodo o tem odločali, to videli, tu bo treba ravnati skrajno previdno in skrajno premišljeno. Seveda, nihče ne bo zanikal avtoritete nemškega kanclerja ali pa francoskega predsednika, ampak vendarle, če se združujejo oziroma če si pomagajo države srednje Evrope, če tako približno se štejemo, koliko milijonov šteje, da tako rečem, ta pobuda treh morij, ki gre od Baltika do Jadrana in do Črnega morja, to je 120, 130 milijonov ljudi, to ni zanemarljiva številka. In če se te države povežejo in poskušajo uveljaviti neke svoje, oziroma izkušajo seznaniti svoje druge evropske prijatelje s svojimi izkušnjami in razložiti, zakaj so te izkušnje posebne in kaj je nastalo kot posledica teh izkušenj. Torej, če te države skušajo in to skušajo narediti, potem seveda se lahko ta politika tudi nekoliko spreminja. Proti tej politiki iti, da bi Slovenija šla proti tej politiki, bi bilo po mojem prepričanju neproduktivno.
Omenili ste, da bi morala biti politika, zunanja politika Evropske unije skrajno premišljena, gotovo tudi na Zahodnem Balkanu, več o tem v nadaljevanju pogovora. Sedaj pa prisluhnimo pogovoru z Miro Milavec, članico gibanja Fokolaru, ki se je včeraj vrnila iz Ukrajine, kjer pomaga tamkajšnji Karitas.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Lep pozdrav želim spoštovani gospe Miri Milavec, sodelavki gibanja Fokolaru, sicer pa tisti, ki pomaga v Ukrajini pri ukrajinski Karitas. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, tudi jaz pozdravljam vse poslušalce Radia Ognjišče.
Gospa Mira Milavec, vrnili ste se iz Ukrajine. Mogoče najprej, kako bi opisali tamkajšnje razmere?
Tako je, res je. Vrnila sem se prvikrat v Slovenijo v začetku vojne. Zdaj, razmere je tu zelo težko opisati, nekaj tudi pač vi sledite preko medijev, socialnih mrež. Osebno pa moram reči, da v bistvu se srečujem z ljudmi, kateri v bistvu v sebi nosijo, lahko bi rekla, to vojno, to, kar so doživeli, te grozote, v bistvu, katere so z človeškega vidika nerazumljive. V bistvu, ko govorimo o tem, gre v bistvu za civilne ljudi, za žene, otroke, ki so v bistvu v tej vojni. Lahko bi rekla na ta način, da ljudje si želijo res normalnega življenja, veliko se jih vrača na svoje mesto, čeprav v tem trenutku lahko rečem, da ni enega kotička v državi, kjer bi lahko rekel, da so razmere stabilne, da si varen. Ne vem, tudi v delu, kjer jaz živim, vsaj dvakrat, trikrat na teden imamo sirene, kar v bistvu ti lahko da vedeti, da ni to mesto, kjer si v bistvu rekel 100% varen.
Nekaj bova o tem rekla tudi predvsem, kako vojna vpliva na psiho ljudi v nadaljevanju in midva se sedaj ustavila pri dobrodelnosti. Videli smo veliko dobrodelnosti in gospa Mira Milavec tudi v Sloveniji. Pride pomoč v prave roke, sami ste se kar nekajkrat preko Facebooka oglasili, ko je prišla pomoč, mogoče ta čisto tehničen del.
Res je, tako je. Ta dobrodelnost in velikodušnost Slovencev, jaz se bom zdaj osredotočila bolj na Slovenijo, moram reči, da to je v bistvu z vseh držav, ampak z Slovenije moram reči, da je presenetila tudi mene, da ne govorim o mojih kolegah, ki se ne morejo v bistvu nahvaliti tako majhna država in da pomaga v vseh smerih, če gledamo od prvega začetka, ne vem, za zdravilami, za sanitarne materijale, ko smo ga uspeli v bistvu dostaviti do bolnic v Kijevu recimo, ampak tudi do Harkova, Černihiva, kjer je bil v bistvu, veste, da je bil mesec oblegan, kjer so bolnice v bistvu poškodovane, ni materijalov. Tako da smo res uspeli s to pomočjo, ki ste jo poslali iz Slovenije, pomagati. Čeprav veste, da to so ogromne, v bistvu, ogromno je potrebno pomagati, ampak so ti deli, ker so zelo pomembni in kjer lahko mi pomagamo. In potem tudi v bolnice, recimo na Luganskom, Kremenčuk, recimo, ko so pred samim tem bombnim napadom, ne vem, če se spomnite, ko je bilo na železniško postajo, ko so v bistvu civilisti čakali na evakuacijo. Tako da res, take majhne doživetja so mi dale veliko radost. Res pa tudi je, da ni kot vedno enostavno res, da pride ta humanitarna pomoč v ta prave roke, no? Kot rečemo pač tako. Tako da jaz sem si tudi sama prizadevala, da res sledila samim kamionom, da so res prišli do mesta in tudi veliko krat zahtevala, da dobimo te fotografije, da vidimo, da je res to tam, da pride do teh ljudi in največja, ne vem, radost, ko vidiš, da v bistvu naše izdelki na mizah ljudi, v domah, kjer so naši prostovoljci tudi nosili v same domove, tako da recimo to mi je dalo veliko, 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 veliko radost, moram reči.
Gospa Mira Milavec, dejstvo je, da bo pomoč še potrebna, v nadaljevanju še več. Kaj se najbolj potrebuje, seveda poleg zdravil in osnovnih življenjskih stvari, kot so hrana?
Tako je, res je. No. V bistvu, veste, ko se začnejo te v bistvu take krize, to je res ena izmed takih ogromnih kriz. Na začetku smo ljudje, da hočemo dati vse pomagati, ampak če gledam zdaj realno, je sedaj dvakrat, trikrat večja potreba. Tudi iz Slovenije nismo nikoli, bi rekla, v bistvu se je ustavila pomoč, vsak teden pride eden ali pa dva konvoji. V teh zadnjih mesecih se trudimo vso to pomoč v bistvu pošiljati na vzhod Ukrajine, kjer ljudje res potrebujejo. Tudi nekatere zelo goreče točke. Moram reči, že imamo v bistvu dobrovoljnikov, volonterjev, v bistvu, ki grejo na te mesta in delijo hrane v samih mestih. Ko gledam slike iz Harkov, je to tisoče, tisoče ljudi v mestih in ljudje trenutno res potrebujejo, kot ste rekli, v bistvu osnovne življenjske potrebe, hrana, higienični izdelki. Zdaj seveda, če govorimo o bolnicah, v bistvu to, kar sem tudi prej omenila, je pa res, da v Ukrajini trenutno pomankuje goriva, nafta, bencin in za nas je to velik izziv glede transporta, tako da v bistvu, če se osredotočimo na te osnovne življenjske izdelke, so v bistvu res hrana in higienski izdelki.
In če se ostavim sedaj pri tistem, kar ste že sami v začetku omenili, predvsem ta psiha, kako vpliva ta vojna na psiho Ukrajincev, vleče se že več kot 3 mesece. Pričakovali smo, da bo to nekaj kratkotrajnega, sedaj se to različe, sami ste dejali, kako je, ko zatulijo te sirene, te strah, kako bo, gotovo to pušča neko sled na ljudeh.
Res je vsekakor. Tudi v bistvu, ko govorim z Ukrajincemi, večkrat sem omenila tudi v mojih pogovorih, da so pogumni, vztrajejo, imajo nezmerno, ko bi rekla, vero. Tudi molijo se veliko, v bistvu vidimo, da za to zmago, da bi v bistvu ta vojna res končala. Res pa je, da kot sem sama tudi zaživela sirene, kar ni prijeten zvok. Na začetku maja tudi letala, ker v bistvu sem vedela, da so to ukrajinska letala, ampak že tam zvok ti v bistvu povzroči določene reakcije v tvojem telesu in sem se sama zavedala, kaj to pomeni za eno družino, za otroke, za mamo, ki je 3 mesece že pod tako situacijo. Mogoče se, bi rekla, tudi sami Ukrajinci ne zavedajo, kaj to pomeni, v bistvu, da živiš pod takimi in to mogoče to stanje sedaj, ker so še v temu, da želijo, da se v bistvu to samo konča, še ni toliko, bi rekla, vidno na teh ljudeh. Je pa res, da tudi moji kolegi v naših centrah imamo psihologično pomoč. Vidimo, da je potrebno tih ljudi poslušati, ker so res doživeli rekla, grozne zadeve. Recimo vam povem eno družino, sicer oni so se vrnili pred enim mesecem iz Kijeva, ko je bilo še oblegano, dekleta 9 in 11 let stare, to, kar so videle pred seboj, ne želim zdaj govoriti, ampak to, kar so videle, jaz sem te dekleta videla ta dan. Ena je jokala, neprestano jokala, a druga ni mogla pogledati niti v obraz. Tako da, da res vidiš, da je potrebno iskati takoj pomoč psihologično, da pomagaš tem otrokom. Kaj pa še ne bo to, no, to pa res se lahko samo ne predstavljamo.
Obnova, dejstvo je, države bo dolgotrajna, vidimo celotna mesta skoraj da zravnana z zemljo, nič pa ne kaže na skorajšnji konec vojne. Bi gospa Mira Milavec ob sklepom tega pogovora z nami podelili še kakšno osebno zgodbo. Veseli smo, da ste se nam ves ta čas oglašali, nam prenašali sporočila, da smo tudi na ta način bili povezani, kot ste sami dejali, tudi s pomočjo molitve, predvsem pa s to gesto dobrodelnosti, ki je prišla iz Slovenije.
Tako je res, ta obnova bo dolgotrajna. Moram povedati, tudi mi smo začeli sedaj s takimi majhnimi projektami, posebej v teh vaseh pod belorusko mejo. Pomagati seveda, zdaj celi hiš ni možno obnovljati, ampak nekdo, ki ima v bistvu poškodovana okna, del strehe, posebej tam, kjer so otroci, imamo že pilotne projekte, tako da želimo tudi mi biti tam prisotni. Res pa je, da zgodb, kot ste rekli, osebnih zgodb je ogromno. Ampak se mi je zdela ena še posebej, ker veliko krat nam reče, a vi ste heroji, ki ste tam ostali. Jaz se ne počutim, moram reči osebno, zato ker nobena bomba mi ne pada na glavo in delaš v bistvu to, kar lahko. In moram pa povedati za moje kolege, ki se nahajajo na samem vzhodu države, recimo Harkiv, je naš direktor, ki je tujec, ni Ukrajinec, je tudi tam ostal na tem mestu. V prvih dneh sam v bistvu z računovodkinjo, ker so vsi odšli. Seveda, ko začne vojna, odhajajo vsi. Sam se je tudi vprašal, kaj narediti. In v bistvu bi rekla, ta čudež, ko se dogaja okrog njega, ne vem, recimo taksist v mestu, ki ga je videl, kako deli pomoč starim ljudem. Taksist je poznal vsak košček mesta, je pustil svoje delo, ker ga seveda tudi ni imel. Nikoli ni se srečal, bi rekel, tudi s rimokatoliško cerkvijo. Pustil in se pridružil temu duhovniku in z njim sedaj deli in hodi v bistvu na mesta, ker vemo, da Harkov je bombardiran, na mesta, kjer so zelo nevarna, pod bombami, ampak jih ne ustavi. Jih ne ustavi, da te prinesejo ta košček, te dobrote, te pomoči v bistvu tem ljudem, ki so tam ostali. Da ne govorim ljudem, ki so v bistvu si naredili v bistvu svoje mestečko, bi lahko rekla, v podzemni železnici, živijo v bistvu v vagonih podzemnega vlaka, tako da tudi tam ne premankujete pomoči, da tudi tam v bistvu naši iz Karitasa tam dosežejo. Tako da je veliko takih zgodb, tudi težkih, ampak res so taki, ne vem, take kapljice v morje, ki ti dajo v bistvu to upanje, upanje v tej vojni.
Gospa Mira Milavec, iskrena hvala, bom rekel kar za to pričevanje, za te besede, ki veliko pomenijo, meni so segle do srca. Hvala lepa, ker ste jih delili z nami in sodelovali v današnji oddaji Pogovor o.
Tudi jaz se zahvaljujem se tudi vsem Slovencem res za vaše odkrito srce, za to veliko dušnost in vsekakor za molitve, ki so v tem trenutku, kot vidite, zelo, zelo pomembne. In da res, jaz večkrat govorim, da se ne bomo navadili na to vojno, da nadaljujemo, da ustrajamo in da imamo to vero, da bo ta konec.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognišče spremljate oddajo Pogovor o, pravkar ste slišali pogovor z gospo Miro Milavec, ki se je včeraj vrnila z Ukrajine, kjer pomaga v našem studiju, pa je še vedno diplomat profesor dr. Dimitrij Rupel. Govorila sva že v prvem delu, sva se nekoliko bolj ustavila pri Ukrajini, pa mi dovolite sedaj dr. Dimitrij Rupel naslednje vprašanje. Ali obstaja ta bojazen širitve tega konflikta tudi izven Ukrajine? Ukrajine. Rusija precej straši tudi z napovedi o povračilnih ukrepih, denimo žuga Finski, Švedski, pa tudi Moldavi in Bosni in Hercegovini. Gre za kazanje mišic ali se lahko res kaj pripeti?
No, jaz bi rekel, da seveda upam, da se ne bo nič zgodilo, nič novega, nič nepričakovanega. Ampak po drugi strani pa je treba vedeti, da so bili praktično vsi evropski voditelji, vsi evropski dvori zelo, zelo slabo informirani in so se znašli v tej rusko-ukrajinski situaciji pravno nepripravljeni. Američani so imeli ustrezne obveščevalne podatke in so tudi te podatke razlagali svojim prijateljem v Evropi, vendarle nihče ni verjel, da bo Putin zares napadu torej Ukrajino. Moj prijatelj Žiga Turk je šel staviti, da Putin Ukrajine napadu ne bo in je rekel, da plača na dobro kosilo, če se to zgodi. No, to kosilo smo že pojedli. Torej, v resnici je bila neka nevera oziroma nek pretirano optimizem med Evropejci je bil pred začetkom te vojne in ta optimizem pri Evropejcih seveda je endemičen. Pomislite, kaj je pa pomen življenje v Evropi. Življenje v Evropi je tako nekaj lepega, dobrega, da si nihče pa od Evropejcev ne želi predstavljati kakšnih sprememb, oziroma da bi se to življenje nehalo. Mnogi prihajajo od zunaj v Evropo, zato ker vedo, da je življenje v Evropi lepo. Celi tele migrantski valovi in tako naprej pričajo o tem, da je Evropa izredno zaželena destinacija. In jaz mislim, da marsikater vidik politike obvladuje tudi ta zavest o tem, kako lepo nam je in kako si pravno ne znamo predstavljati, da bi to izgubili. Zdaj pa že spet nekoliko zgodovine. Vi veste, da je leta 1938 v Münchenu prišlo do neke strašne stvari. Britanski Chamberlain je tako roč privolil v to, da Hitler okupira Češko-Slovaško. Priključi Sudete. In je prišel v London, stopil iz aviona in rekel, prinašam mir. Angleži niso bili pripravljeni na vojno. Oni niso želeli, da bi sploh na kakršenkoli način se približali vojni. Ne? In vendarle se je vojna začela kmalu in to z neznanskimi posledicami. Tudi zatega, ker države niso bile pripravljene na to vojno. Zdaj, seveda, lahko je sklepati za nazaj. Ne? Beremo zgodovinske knjige. Zdaj se odpirajo vsi mogoči arhivi, ki doslej niso bili odprti. In je to seveda vir neke streznitve, se mi zdi. Mi se zdaj počas streznujemo, postajamo strezni vizavi dogajanju v Evropi v času druge svetovne vojne. Ne spominjam se natančno, kdo je to rekel, ampak jaz mislim, da v resnici demokracije ne more biti brez soočenja z zgodovino. Mi ne moramo dobro presojati tega, kar se dogaja in varovati tistih stvari, ki se nam svete, brez tega, da bi poznali zgodovino. In, a veste, jaz ne vem, koliko v naših šolah mladina zve o, da tako rečem, resnih problemih Evrope v prejšnjem stoletju. Dobro, tega bo zdaj kmalu 70-80 let. Ampak nauki iz tega časa so prekleto resni in resnični. In bi se jih moral bolj zavedati. Tako rečeno, jaz sedaj mislim, da si Putin atomske vojne ne bo privoščil. To bi bil njegov konec in mi natančno vemo, da bi NATO reagiral z enako mero ali pa, bi rekel, še ostreje. Ampak izključiti ni mogoče ničesar. Mene sprašujejo ljudje, to prijatelji, a bo vojna? Jaz pravim, jaz upam, da ne. Mislim, a veste, če bi Putin napadl Poljsko, to se je že dogajalo v zgodovini. Ne? Potem ne bi ničesar več izključil. Ampak zaenkrat jaz mislim, da je ta nevarnost tako rekoč minimalna. Čeprav ravno danes berem v nemškem špiglu, da na ruski strani vadijo zdaj blizu Moskve v nekem oporišču neke enote, ki so določene za rokovanje z jedrskim orožjem. Tako da, mislim, signali so zelo resni, prihajajo od vse povsod. Jaz mislim, da je treba imeti v tem trenutku trezno glavo in seveda ne skrivati glave v pesek. Stvari so zelo resne. Jaz bi bil zelo, zelo nesrečen, če bi ta vlada popustila eni od koalicijskih strank, da bi začela razmišljati o tem, da odidemo iz NATO, da se ne približamo tistima 2%, ki smo jih NATO obljubili in tako naprej. Imamo nekaj poudarkov, že spet bom rekel, predvsem v govorih in v izjavah in v nekaterih tekstih, ki so neki podarkov je zelo slabih. Ampak kot rečeno, pustimo se presenetiti.
Doktor Dimitrij Rupel, zaključila bova ta pogovor s pogledom na 30 let slovenskega priznanja strani mednarodne skupnosti. Je mogoče potegniti tukaj kakšno sporednico zdaj za dogajanjem v Ukrajini in tudi kako vi vidite? Vi ste tlakovali konec koncev to pot diplomacije, kot smo slišali v enem od pogovorov z doktorjem Božom Cerarjem na našem radiju, je dejal, da se je Slovenija v nekem času umaknila od te politike tudi evropske po svoje, sedaj v zadnjem času se je temu spet približala. Videli smo odlično predsedovanje Svetu Evropske unije, prav tako zelo aktivnega zunanjega ministra. Vaš pogled.
Ja, vedete, Slovenija je v resnici zgodba o uspehu. Tega ni mogoče zanikati. Mi smo bili država v sanjah mnogih, mnogih dobro mislečih ljudi 100 let nazaj. Mi smo država postajali polagoma, ampak država smo postali šele z osamosvojitvijo 30 let nazaj. To se nam je posrečilo relativno zelo hitro. Naša deklaracija o neodvisnosti je bila izrečena 25. junija. Eno leto zatem seveda smo bili že, tako rečem, polno opremljeni za diplomatsko delovanje in tako naprej. V pol leta celo, ne, so bila že prva priznanja. Priznanje. Ukrajina je bila ena tistih držav, ki nas je prva priznala. Ukrajina, potem Nemčija, potem Island, potem seveda baltske države in tako naprej. Hrvaška tudi seveda. No, ampak kot rečeno, čas med našo odločitvijo in uresničenjem te naše želje oziroma tega našega hotenja je bil zelo kratek. Lejte, druge narode. V svetu je, se mi zdi, ogromno število narodov, ki nimajo svoje države in ki si jo želijo. Kurdi, pa Katalonci, pa Škoti, pa tako naprej. Ne? Mnogo večji narodi, ki bi bili celo lahko bolj upravičeni do svoje lastne države kot Slovenci. Pa vendarle se niso zganili v pravem trenutku. Slovenija je izrabila nek idealen trenutek v zgodovini. Mečken so se tista vrata, kako ne rečem, priškrnila oziroma odprla čisto za eno režo in je Slovenija skozi tisto režo vstopila. Veliko so nam pomagali tudi Nemci, veliko nam je pomagal Vatikan, veliko so nam pomagali, torej, ne boste verjeli, celo Rusi. Mi dva s Peter Letom so bila maja meseca 91, se pravi pred osamosvojitvijo, so bila v Moskvi in naj jo je sprejel Jelcin. In Jelcin je v bistvu podpiral slovensko osamosvojitev. Srbi so skozi mislili, da bojo v Sovjetski zvezi, takrat je še Sovjetska zveza obstajala, da bojo imeli v njej zaslombo. No, to se ni zgodilo. Lejte, važni je bil trenutek osamosvojitve, važni je bil trenutek mednarodnega priznanja, najprej vojne, potem diplomacije, potem smo pa, da tako rečem, drveli še naprej. Smo postali člani Evropske unije, smo postali člani NATO. Praktično ni nobene priložnosti, ki je ne bi ki je ne bi zgrabili, ki je ne bi uporabili. Danes je Slovenija normalna država, ki jo imajo mnogi prav radi, se nas tudi obiskujejo. Prihodnje leto bo Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. To je velika reč. Frankfurtski sejm, največji knjižni sejm na svetu. In že spet bo Slovenija pred tem, da se izkaže kot pomembna država, kot dobra država, ki je tudi po kulturni plati zelo aktivna, zanimiva, torej barvita in tako naprej. Jaz osebno se s tem zdaj precej ukvarjam in moram reči, da imam upanje, da se bo to posrečilo. Hočem reči, v resnici smo zelo, zelo veliko dosegli. Imeli smo pa tudi zelo veliko težav. Jaz sodim, da je bil čas, dobro, pustimo Demos. Demos je bil najboljši čas. Leto 1991 je bilo najboljše leto v slovenski zgodovini. Ampak potem, če gledate te vlade, ki so si sledile, Drnovškova vlada sigurno je bila zelo uspešna in tudi prav kar dobro sestavljena, se je Drnovšek vedno vladal skupaj s kakšno desno stranko, to ali ono, iz razlogov, ki so politični, ki so seveda bili za njega koristni in tako naprej. Ampak vse eno. Ne. Potem se pa po letu 2008 nekako začne eno obdobje stopicanja na mestu. Ne. Jaz imam občutek, da se je po letu 2008 marsikaj zelo zagrenilo in spremenilo na slabše. Upam, da se tokrat, to se pravi po letu 2022, ne bo že spet kaj tacga ponovilo.
Le še zadnje vprašanje, profesor dr. Dimitrij Rupel. Kako pomembno pa je imeti prijatelje, diplomate znotraj Evropske unije, znotraj sveta? Sami pogosto smo slišali, da je bila ena vaša knjižica, o kateri ste imeli telefonske številke zapisane. Kako pomembno je, da ima diplomat prvi v državi stike s tujimi politiki, tudi na tej prijateljski ravni?
No, lejte, to delajo vsi, ne. Tu Slovenci nismo bili kakšna izjema. Ampak gotovo pomaga, če se človek lahko s kolegom iz druge države, še posebej, če gre recimo za kakšno nemško ali pa francosko ali pa angleško, v zadnjem času srednjeevropske države, če se lahko s temi državniki, predstavniki sproščeno pogovarjaš. Mi smo veliko dobrega naredili s tem, da smo vabili tuje državnike k nam. Kot veste, so mnogi celo počitnikovali pri nas. Jaz se spominjam priložnosti, ko smo gostili, tako rečem, najvišje predstavnike. Spomnite se na zadnje leta 2001, ko sta bila pri nas tako Putin kot Bush. Ne. S temi prijateljstvi, ne, in s temi osebnimi stiki, seveda si lahko precej pomagamo, da že spet ne bom rekel, kaj ne rečem, da ne bom naredil kakšne logične napake. Veste, evropski državniki, ministri, predsedniki so na nek način neka družina in se dobivajo vsak mesec ali pa tudi pogosteje in seveda sedijo skupaj ure in ure, skupaj jedo, skupaj pijejo kavo, tudi kakšne šilce, kakšnega alkohola in tako naprej. Se spletejo mnoge vezi. Jaz ne morem gledati nekaterih kolegov, nisem mogel gledati nekaterih kolegov, ki so recimo v odmoru kakšne seje obsedeli na svojem mestu in gledali predse. Vsako priložnost je treba porabiti za druženje, za dodatne informacije. Jaz se spomnim, kako sem prav veliko informacij o Sloveniji in o življenju pri nas, o naši politiki posedoval v teh zelo zasebnih, osebnih pogovorih. Jaz se spomnim, da me Genšer enkrat prašil, zdaj sem se spomnil na to, ko se govori toliko o članstvu v liberalnih povezavah. Jaz sem bil takrat predsednik Slovenske demokratične zveze in sem spadal v ta liberalni krog, sem tudi obiskoval kongrese nemške liberalne stranke, FDP, torej z Genšerjem so bila, kaj ne rečem, skorajda prijatelja, no. In on me prašal za to LDS. Takrat se je Zveza socialistične mladine preimenovala v LDS in je rekel, pa so to liberalci? A sodijo oni med nas, so to naši prijatelji. Jaz sem rekel, ja. Zakaj? Ker sem hotel prav pomagati svojim prijateljem, tudi če so bili malo drugačne sorte, ne, jih pritegniti, bomo skupaj več naredili in tako naprej. In se v resnici to dogajalo. Drnovšek je bil, da tako rečem, zelo unet za liberalno politiko. Danes se pa liberalna politika, kaj ne rečem si, je to neke sorte, a veste, neke sorte znak oziroma skoraj da bi rekel pretveza. Ne. Večina levičarskih strank danes se imenuje liberalne in niso liberalne stranke. In to, jaz mislim, ali pa če hočete reči, se bojim, ali pa upam, da liberalci v Evropi tudi to opazijo. Veste, liberalca takoj spoznate. Vse pogovarjate pol ure, pa boste vedeli, a je liberalc ali ni liberalc, ali pa mogoče kakšen prikrit levičar, ali pa celo, bi rekel, zagrizen levičar. Tega je pri nas zelo veliko, ampak predstavljajo se pa celo v medijih. Mediji so zelo veliko tukaj škoda naredili, kot liberalci, kot svobodoljubi in tako naprej.
In na to bo treba biti pozoren in gotovo voditi tudi zunanjo politiko iskreno in jasno. Dr. Dimitrij Rupel, iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala lepa za vabilo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnjem pogovoru o, ki je bil večji del namenjen razmeram v Ukrajini. Moja gosta sta bila Mira Milavec, ki prihaja iz gibanja Fokolarov in preko ukrajinske Karitas pomaga tamkajšnjim državljanom, ki se borijo z vojno, in pa tudi diplomat dr. Dimitrij Rupel. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete v četrtek ob 22. uri ali pa posnetku v radijskem podcastu. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Selihovič. Želim vam vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.